E-Piim , Eesti juustutegija .
jätkame saadet Oma lugu , saatekülaliseks sedakorda Pertti Järvet . Ja kui mina püüdsin välja pinnida mingisugust sellist haruldast ja kõigile tundmatut muusikapala , siis Pert suutis rabada mind kui ilmselt ka kuulajaid selle apelsini valikuga ja tegemist on tõepoolest ainulaadse looga . Ma ei suuda apelsini kogu repertuaari nüüd haarata , aga sellist otsest niisugust funky disco sugemetega lugu neil vist rohkem ei olegi , see oli siin mingisugune ajamärk , kuidas see lugu tuli .
Ma olen sinuga nõus , ma arvan , et noh , et neil on kindlasti tantsukaid lugusid veel , kuid nii sellist mõnusalt ühtselt käima tõmbavat tantsulugu minul praegu aju ei seletagi võib-olla kõrvale tuua , ilmselt on neid veel , aga ei aeg ei peatu , ma leian , on märgilise tähendusega juba seetõttu , et see kuidagi nagu ühendab põlvkondasid . Vahet pole , kas sa oled 40 või 14 , ma eeldan , et ka nooremad inimesed võiks vähemalt olla vanemate kõrvalt kuulnud seda lugu . Aga teine asi , miks see on niivõrd tore , on see , et sealt tuleb välja see nüanss , mida ma võib-olla tänapäeva popmuusikat vaadates kõige rohkem taga igatsen . Nimelt see meeletu pingutus selle soorituse nimel ja just see soorituslik element ajas ja hetkes . Kui vaadata , mis tingimustes , eks ole , ja mis ajal ansambel Apelsin selle laulu kirjutas ja kuidas , siis see on kahe mütsi mahavõtmist vääriline , eks ole , temp . Kust nüüd pihta hakata , esiteks on Ei aegi peatu esimene Eesti levimuusika lugu , kus on kuulda flängerit . Flänger , lugupeetud raadiokuulaja , on reeglina kitarriefekt , mis siis sisuliselt nii-öelda möllab selle helivõnkega , tehes sellist nagu .
Üks esimesi suuri kasutusi oli Sweedy Funny Adams , mis kas aastal 1973 , kus seda on nagu kuulda ja Queen on seda kasutanud palju .
Võimas triviaalne panus Mati Palmet , aga mida tegid ansambel Apelsin selle asjaga , nimelt selle flängeriga , mida muidu peetakse kitarriefektiks ja oli ka toona , ega ma arvan , et nad ise vist ei teadnudki väga , mis sellega teha . Tõnu Aare on mulle öelnud , et nad ristisid selle aparaadi , tänapäeval on see asi kitarriplokk , ehk siis circa selline kahe kaardipaki paksune selline nii-öelda karbikene . Siis oli see midagi ikkagi päris kellraadio suurust , kui mitte suurem aparaat , nad kutsusid seda aparaati Siriviri-Vissiks . Lihtsalt sellepärast , et umbes sellist häält see asigi tegi , see saigi Siriviri-Viss endale nimeks ja nad ei osanud sellega muud teha , kui nad lasid trummitaldrikud läbi selle efekti . Ja sestap ongi , lugupeetud kuulaja .
Mida on Bonnie M teinud pärast ?
Palun võta nüüd kätte , kuula Bonnie M-i ja kuula seda Apelsini Aeg ei peatu laulu ja kuula seda uue kõrvaga .
Bonnie M tegi seda hiljem .
Et võiks siin olla nüüd mingi vandenõu , et kust nad selle nagu mõtte peale tulid , oleks ääretult tore , kui keegi kuidagi suudab ära tõestada , et nad saidki inspiratsiooni sellest , et Nõukogude Liidus mingisugune selline ansambel sellise tembuga hakkama sai . Aga et nad lasid lihtsalt selle trummitaldrikud eriti häti läbi selle sama efekti , on andnud sellele laulule täiesti omapärase kõla . Kui sa praegugi kuulad , siis noh , et sa saad nüüd aru , millest see nii-öelda see võib-olla sound on tingitud , see on sellest tingitud , et Siriviri-Viss pandi külge ja tehti siis trummitaldrikud , mängiti läbi selle ja mis seal salata , see lugu on otsast lõpuni niivõrd hea minekuga kaasahaarav ja mis eriti võib-olla imetabane on see , kuivõrd hästi see on ajahambale vastu pidanud . Ma ei leia aastakümmet , kus ta ei oleks olnud nagu kõlade mõttes päevakajaline .
Kas 16-aastane Pert Järvet oleks sama juttu rääkinud ?
Absoluutselt , Apelsin kindlasti . Ansambel Apelsin on minu peres kuidagi selline , ma ei tea nüüd , kuidas , mis oleks õige nagu termin nagu selle kirjeldamiseks , aga kui minu isa , kes kasvas ja sündis samuti Paide linnas , oma nooruspõlve tema on siis sündinud aastal 1970 . Niisiis , ma arvan , inimesed , kellel on toonased , ma ei tea , selle aja mälestused , siis teavad , kuivõrd võib-olla ühevärviline ja või muserdav ja selline rusuv oli Nõukogude Liidus elada nii-öelda visuaalselt . Silmale , sul ei olnud mingit värve , kõik oli ühtemoodi hall või pruun , eks ole . Ja ei olnud telekaid ega midagi säärast ning ansambel Apelsini see kaltsupalli vinüül Või oli see see, kus nad selle vabaõhu muuseumi ees seisavad? Võibolla oli see... Oli...
Kaks suurt vinüülplaati on, jah.
Jah, ja, eks siis see teine. Oli siis nii-öelda minu isa lapsepõlve kodus seina peal maali eest. Neil ei olnud vinüülimängijat, neil ei olnud ühtegi teist pilt ega midagi seinal. See oli reaalselt toas kõige värvilisem asi ja kõige ilusem asi, mida vaadata. Minu isa jõlitas juba toona seda asja, et mis see imetabane värk on. Ja kui aega läheb edasi, eks ole paarkend aastat ja mina sünnin aastal 92, siis mina mäletan samuti lapsepõlves Parkali tänaval tervitusi siin vanama taimile ja lapsepõlves seal möllates vanaisa audul olid alati kasseti mängija peal olid apelsini kassetid, nii siis ansambel apelsin ei olegi minu jaoks kunagi olnud nagu ansambel. See on olnud nagu osati nagu elu osa ja erinevad sellised suuremad hitid seal on alati minu jaoks nagu väga olulised olnud. Kas ma oleks osanud sellist mingit süvaanalüüsi pakkuda 16 aastasena, mis puudutab need siriviri visse asju, ma ei usu, aga mulle kindlasti meeldis see lugu veel varemgi kui 16 aasta vanusena.
Tõnu Aarele siit tervitusi, kui ta ükskord peaks juhtuma seda saadet kuskilt kuulma, sest Appelsini bändi üks võlu on see, et nad on praegusel hetkel selles koosseisus, mis neid on jäänud, noh, täpselt samasuguse minekuga nii nagu kunagi nad vist jäävadki seni, kui nii mingi kaas kolksatab selleks edasi aga tuleme sinu muusikalise arengu juurde ma mäletan, et sa oled kunagi rääkinud ma loodan, et ma siis õigest aru sain et sinu nagu kitarri õppe algas isiklikus katsetamisest ja avastamisest, mitte klassikaliselt kellegi poolt ette näidatud tuure õppides nagu muidugi kuulsad muusikud pärast räägivad, kes näitas esimese tuuri.
Põhimõtteliselt on see lõigus. Minu esimesed möllamised hakkasid pihta väga vara. Kui ma sündisin 92 aastal, siis esimesed võibolla 4 või 5 aastat me kasvasime Suurkara tänaval. Minu armsa Suurkara vanama ja vanaisa juures, kus oli siis ka nagu minu isa ja ema, kes teisel korrusel elasid ajad, olid sellised, kus No, et ma mäletan, et isa oli alles raha teenimas, et korterit osta. Ja meil oli majapidamises klaver ja eelnevalt oleme juba maininud, et minu ema on muusika õpetaja. Sest no, minu jaoks ongi lapsepõljast alates, et kogu aeg tants ja trall ja laulmine on iga mingisuguse sünnipäeva või asja nagu lahutamatu osa. Kogu aeg käib mingi laulmine möllamine. Mulle meeldis nagu ise tehtud trummidega podistada, mulle meeldis õhugitarri mängida igasuguste asjadega, mis vähegi oma siluetilt gitarri meenutasid. Ja minu onu Andres Liivik. Kes on sambel igatahesega, on kindlasti paljusid raadiokuulajad tantsutanud.
Kistilt laheda häälematerjaga laulja.
Ja kes ilja aegu sai alles Mustatäkku tallis Ivo Linnaga duetti laulda. Temal on üks võimas akustiline gitar, mis siia maani eksisteerib, mis on väga lahe juubeli väljalase 1996. Aastast selline Yamaha kirspunane akustiline gitar, mida ma plännisin kuidagi pidi Ja sealt ma sain aru, et gitarra midagi sellist, mis mind tõesti paelub. Siin kohal tuleb rõhutada, et ma arvan, et need on need eluaastad, kus ma tundsin ise võibolla osati mingisugust põlgust oma vanemate poolt, sellepärast, et ma olin ääretult püsimatu laps. Noh, igasugused trennid, kuhu mind pandi, karateest, korvpallini, mida iganes, ma sealt viilsin nagu neetud ja ma jätsin need asjad ka kõik katki Ja sestab, ma arvan, et nad järjeldasid, et ma olen lihtsalt nagu loru iseloomuga, et ma alustan asju, aga ei vii neid lõpuni. Tegelikult oli, ma arvan, lihtsalt küsimus selles, et ma ei olnud leinud veel endale seda asja, mis mind tõesti huvitab. Kidra puhul oli mul vankumatu veendumus, et see niimoodi saabki olema. Küll aga mingil hetkel mõtles minu onu Andres Liivik, et ma võiks äkki hoopis passi mängida, sellepärast, et ta ise tähendas mind kaasa ümisemas passi partiisid lauludele. Ehk siis, kui ma oma lapse suuga mingi kaasu üürgasin, siis ma mõmisesin neid käike kaasa ja siis ta mõtles, et miks ma ei võiks näiteks passgitarri proovida. Ja see oli minule sellel hetkel nii kuidagi täiesti kastist välja poolt mõte. Mul ei tulnud pähegi see, mis asja. Ja ma olin koheselt nõus, mulle meeldis see mõte ja ma mäletan, kuidas ma õppisin aasta aega ainult viitele, et teenid ära siis nii-öelda preemia korras oma esimene passgitarri võim ja gitarrkomplekt, mille mu isa Jaanis Järvet mulle soetas ning sinna maani tõepoolest oli ma täiesti ise õppija. Nüüd ma tahaksin öelda aitäh Erki Mooselile, kes on ansambel igatahese bassimees.
Väga hea rütmitundega bassimees muuses.
Ja ansambel sellise, Kala bassimees.
Selliste süldi bändi taustaga bändide puhul saavad sagedasti rahateenimise koha väga halvad muusikud, aga sagedasti jäävad teenitud tähelepanuta väga head muusikud, kelle hulka kuulub Erki Moosel.
Ja Erkil on alati olnud väga kõva rütmitaju, üpab üks kõik, kus kohast sadulasse avaldas mulle juba toona väga muljet ja tema näitas mulle nagu nii-öelda bassimängu, võibolla jah siis süldi bassimängu nii-öelda nagu põhikartul ja kaste nii-öelda elementid. See on nagu polkat mängida, kuidas ja mida teha ja mida mitte teha. Nii-öelda mingisugused primaarsed mängureeglid ta andis mulle siis üle. Aga üle on tareng, mul ei ole jah grammigi muusikalist haridust. Ma tunnen nooti, aga ma ei oska nagu noodi joonestiku lugeda, kui keegi viitsib mulle tähtnoodid välja kirjutada, nende järgi ma suudan mängida.
Bassil on üks väga suur õnnetus võrreldes igasuguse muu gitarimängu, mitte igasuguse muuga, aga ütleme, et on see naturaalgitar, on ta selle elektrikitar, kui ta on selline tüüpiline kuuekeelne, siis saab sellega alati mängida meloodiat, saab teha igasuguseid asju, mille sa võid ette kujutada, et see ongi see terviklik asi. Passiga saab ka, aga no see on nagu harvem asi. Pass on reeglina ikkagi orkestri pill, see tähendab seda, et sul peab olema nagu orkester. Tuli see orkester sulle mingil hetkel?
Selle koha pealt olen ma kuidagi eriti õnnistatud. Ansambel Nevesis ei ole minu jaoks nagu päris esimene ansambli katsetus. Ma olin ka ühes väga kummalises grupeeringus nimega Burden of Command, mille siis moodustasid ka erinevad kutid, kellele ma siia mani tänaval tere ütlen. Seal oli selline nagu muusikaline nii-öelda andekus oli, ütleme, laveeruv. Ja siis selle bändi laulja oli Proonius Tsernaus, kas ma mäletan, kes on ka lahe kutu, mulle õudselt meeldis kooli ajal, ta oli selline paha poiss. Ja ta mulle selles mõttes väga imponeeris. Mina olin selline nagu nohiklik, selline eraklik tulnukas, nagu me siin saate alguses kehtestasime. Mulle meeldis vahtida mingid pilvi ja putukaid ja asju, aga tema oli selline korralik tegi tobi ja tal olid mingid politseiga, mingid jamad ja kõike veel. Ja siis tema värbas mind, aga ma mäletan, et see bändi tegemine ei täpselt kahe proovi pikkuseks. Siis ma tulin seda tulema, sellepärast, et ma tundsin, et seal ei ole nagu minu jaoks nagu lõpuks mingisugust väljavaadet. Küll aga...
Latt oli madal või?
No ma ei tea, no kuidagi me tegime ainult kavereid ja mina ei tea, üldse, ma ei mäleta, kui noor ma olin, äkki 13 või. Mida sa siis üldse mõtled või mõtle, siis on kõik selline nagu loomal just kui reaktiivne nii-öelda tegutsemine, tuginevad siis instinktidele ja ma siia maani mäletan väga seda lauatelefonile tulnud telefonikõne, kui mina lapsena olin valmis kohe telefoni andma oma vanematele, siis küsitigi, kas Pert on kodus, mõtlesin, et jah, ole mina. Ja siis oligi see, et ma nägin siin passi mängimas, kas oli Paide ühisgümnaasium mingi kevadkontserdil, kus ma siis mingit oma ema õpilast saatsin. Mis oli minu elu esimene kontsertkogemus üldse. Mis oli väga rets. Ma saatsin Maiken Merisalut, kes oli toone ka jumala titmeid ja kas ta ise mäletab seda üldse, aga mina mäletan seda keikat väga hästi. See oli minu esimene kontsert ja ma enne seda lavale minekut oli nii meeletud närvis. Ma olin seda asja kodus harjutanud. See oli selles mõttes hästi raske käik ka, et noh, kui mõelda nüüd seda, mis Erki Moosel mul õpetas, siis need on reeglina nii-öelda need passikäigud, mis tuginevad siis sellele nii-öelda siis helistiku põhinoodile, olgu siis A või E, ja siis noodid, mis selle helistiku hulka kuuluvad, need sa võid kõiki kuidagi mängida. On ka passipartiisid, mis on nagu meloodiad ise enesest, kus sa ei saa nii-öelda nagu ringi kelgutada selles turvalisuse tsoonis. Sa pead mängima seda meloodiat ja see oli üks neist ja ma mäletan, kuidas ma läksin lavale ja valgus paistis mu silmadesse aplaus nagu ikka ja ma najatusin selles vaikuses, mis siis etteastele eelnes oma paremale jalale, mis hakkas meeletult värisema, sest ma olin nii närvis, mõtlesin täitsa lõppi, siis ma hakkasin najatuma oma vasakule jalale, mis hakkas samuti värisema. Nii siis ma olingi lõpuks harki jalu, mõlemad põlved värisesid nii, et aja mune vahtu ja ma proovisin oma seda meloodia käkerdis siis kuidagi ära käkerdada. Ma arvan, et sellest nii-öelda värisemisest ja minu katsetustest näha selle värina keskel normaalne ennast vastu liigutades, võis keegi mitte teada ja välja lugeda mingisugust lavalist liikumist ja enesekindlust. Aga see oli tegelikult tõest nii kaugel kui vähegi võimalik. See oli kabu, hirm ja paanika ja see oli kuidagi proovitud punni alla saada. Ja sellest kõigest tulenevalt sain ma siis järgmine päev telefoni kõne ja mind kutsuti bändi proovi, sest et nad nägid mind ja ma mängin passi ja nad tahtsid mind. Ja samamoodi minu arust väga lambilt tuli ka nii-öelda minu elu teine bändi kutse ja päris kutse. Vabandust, ma unustasin siin ansambel Limestone ära, kellega me tegime ju ka koos kontserteid, kus minu onupoeg Hendrik Liivik, kes nüüd mängib Sibyl Veinis trumme ja on Eesti laulu lavasid katsunud ja käib agaralt igalpool stutsides mängimas koos Marko Kleini ja Mihkel Mooseli ja Janar... mis Janari perekonna nimi oli? Püha Kristus, tulegi praegu meelde. Janar Märjamaa. Nendega sai ka ikka paar aastat kõvasti bändi tehtud ja paar esinemist seilatatud ja oli ka tore punt. Ja mul on
nagu palge punt, Limestone on inglis keeles ju ei miski
muu. Paekivi, jah, see oli ka see mõte selle kõige taga. Et paekivi ja paide ja väga, väga kaval. See bänd lõppes ka mingil hetkel lõpetas tegevuse, aga siis ei läinudki palju mööda. 2 aastat, kui mind Erks kutsus näve sisse ja samamoodi ma ei saanud aru, millele tuginevad see juhtus.
Ma tahaksin küsida sinu ja selle passi mängu kohta. Ühesõnaga, kui sa sinna nevesi laval ilmusid, siis ma mäletan ise enda reaktsiooni. Minu vaimustus oli täiesti totaalne, seepärast, et andku nüüd võsa, andeks, ma pean võsat muuses... Võibolla sina ei pea muusikuna väga heaks, mina pean selles mõttes väga heaks, et see psühedeel ja taju või see hullus on temas nagu olemas. Järsku oli see nüüd teine bänd, see oli selline väga, väga perfektne bänd ja see, mida sa seal tegid, see avatlas tõsiselt mulje, et seoses ka selle suhteliselt väikese eluaastate skooriga. Aga kas sa... olid selleks ajaks juba ka nagu selliste Stanley Clarke ja Jacob Astoriuse ja niisuguste vendade tegevusega tutvunud. See oli, ma ei oska nüüd öelda kumb, kas oli, sa tead kindlasti paremini, üks neist oli see, kes üldse esmakordselt tõi nagu bassi soolo pilliks, kuigi oli Jimi Hendrix sellega mingid katsetusi teinud, aga see oli see tõeliselt raske bass. Oli see sinu jaoks selleks hetkes avastatud?
Esiteks, ma tahaksin siin täpsustada, et minu jaoks Vilmar Valdman, ehk siis võsa muusikuna, ei ole mitte tõsiselt võetav. Võid vastupidi, mina ei saanud aru toona, miks Erki Reim ta bändist välja viskas. Minu jaoks...
Tõeb psühedeelia taju öelda väga
mingi. No, ma ütleksin, et mina ei saanud üldse asjadest aru siis toona. Minu jaoks oli see muusika, mida Neve siis mängis, kuidas Erks mängis kitra ja mis laule nad etendasid ja kuidas see lihtsalt oli täielik nagu mingi plahvatus pimeduses. See oli kuidagi nii teise planeedilt ja see kõigutas mind niivõrd väga, et kõik, kes sellega kaasatud olid minu silmis nagu ebajumalad. Võsa nägi välja ju Paide kontekstis täiesti hibi. Nagu midagi ebamaist. Ja alt laienevad teksad, habe ees, pikad juuksed ja me räägime raadiokuulaja siin reaalselt nabani pikad juuksed, kui mitte tagumikuni mingitel hetkedel, eks ole. See oli veel, need olid ajad õndsad, mill Paide siis vabalt lõuga saada sellest, et sul olid pikad juuksed. Ja ka mina olen pidanud jooksma Paide linna vahel oma pikade juustega mitmeid kordi, et oma nahka päästa. Et see oli veel see aeg ja mina ei osanud ütse nagu selles mõttes, minu jaoks võsa ei ole kunagi olnud kehv muusik. Mina vaatasin võsa lihtsalt nagu kui midagi täiesti mitte siit ilmast olevat. Aga nüüd sinu teine küsimuse pool. Ma arvan, et iga bassimees, kes kuskil nii-öelda oma teismelise jaas on bassi mehestunud ühte või teistpidi, kas kidravelt üle minnes või nullist siis bassi peale siirdudes ja inimene, kes on ma ei tea, interneti ajastu noor, on ilmselt Jacob Astoriusega kuidagi pidi nagu selles mõttes ülesse kasvanud. Jacob Astorius on selles mõttes huvitav nähe, et see on nagu ma arvan number 1 selline algajate passimeeste iidol, mida välja tuua. Küll aga on tema nii-öelda sisse mängitud partiid ja laulud, mis teda kuulsaks on teinud, niivõrd keerulised, et seal ei ole lootustki, et mingisugune algaja pillimees võiks neid kuidagi moodi maha sudida.
See on täiesti hull inimene. Tema lõpp oli ka seoses sellega.
Et ta... Ja see, et ta surnuks peksti sisuliselt ühe ööklubi ja turvamehe poolt.
Kus see tegi kõik selleks ise, et see juhtuks väga vastuoluline ja ja raju inimene.
Absoluutselt, nagu just need viimased kaks väidet, et hull ja raju inimene ja käitumiselt vastuoluline, seda ma pean nagu tõdema, et siia maani kõik need inimesed, keda ma pean muusikaliselt andekaks, on eranditult mingisuguste kiiksedega.
Need ei ole väga mugavad.
Ütleme nii, et Jumal annab ja Jumal võtab siin kohal. Siin ei ole kahtlustki. Ka Erk Reim on vägagi omade eripärasustega inimene. Ta ei ole kindlasti normaalne inimene. Kõik, kes Erki Reimi tunnevad, teavad, et ta ei ole tavaline. Temas ei ole nagu, tema mõttemaailm on erakordne, ma arvan, on õigesõna kasutada.
Väga andekas kui kuri veel.
Ja ma ütleksin siin kohal, et minu silmis ei olegi Eestis teist sellist kidramees nagu Erki Reim. Minu jaoks on Eesti kõige kõvemad kidramehed. Erki Reim ja Lauri Aamets. Ja võibolla Lauri Aamets oleks selles mõttes just kui nagu kõvema nii-öelda marginäitajaga, et Laur on samamoodi nagu Erkigi Andeka Kidramehe poeg ja Andres Joametsa poeg, eks ole, ja Erki Reim on Jaan Reimi poeg.
Tartu kunn ja Paide kunn.
Just, et Lauril on omal hetkel väga kõvasti harjutatud ja ma olen kuulnud, et väidetavalt Lauri vist niimoodi kasvatati ka Andres Joametsa poolt, et no naga ei lähe sa siia õue jalkat mängima midagi enne, kui sul selle, ma ei tea, Jimmy Page'i see solo on maha võetud ja nii edasi. Et võibolla mõni teine laps mäletab oma nooruspõljus seda, kuidas ennem ei võinud õue minna, kui olid koolitükid lahendatud, siis Lauril väidetavalt oli niimoodi, et ennem sa õue ei lähe mängima teiste lastega, kui sul on see solo maha võetud. Ja Laur ongi bluesi kidra peal. On mitte ainult Eesti kõige kõvem, vaid ma ütleksin üldse maailmas üks kõige šefima käekirjaga mängijaid. Erki Reimist ja Lauri Aametsas kui kitaristidest kõneldes on nagu oluline rõhutada seda, et need on mõlemad mehed, kelle tehniline võimekus on nii kõrgel, et selle alaselt ei ole neid mõtet nagu kõrvutada. Siis tulevad mängu juba nii-öelda käekirjad ja nii-öelda stiilid võib-olla või mingid teatud suunitlused, kus nad mõlemad tunnevad ennast mugavamad. Siis läheb juba asi nagu nii-öelda maitse küsimuseks. Neil on nii-öelda alustalad on täielikult 100% sellised, et makske kinni või tehke järgi, eks ole.
Aga Pert, kui sa vaatad nüüd peeglisse, siis seal sa ei näe sellist väga vastuolulis tegeles, sa näed väga mõnusat inimest. Mina näiteks ootasin tänast õhtud, sest mulle väga meeldib sinuga juttu ajada järjest vähem on neid võimalusi selleks. Ja ütle, kas sa tunned, et see on ka probleem kuskil muusikuna?
Minu puhul või? Minu ja. Karakterit silmas pidades või? Vaat, ma ei tea. Et siin kohal on, ma arvan ka, et mul on hea meel, Mati, et sa minust niimoodi räägid. Ma usun, et on ka inimesi, kes leiavad, et minuga on ääretult keeruline koos asju ajada. Sest et ka minul on omad kapriissused. Ka mina tunnen, et mul on selles mõttes nii-öelda neid kunstniku negatiivseid karakteristikaid iseloomu jooni, mis teevad tihti lugu, ma arvan, kolleegidele suurt peavalu. Võibolla minu raadiosaate alased kolleegid mõistavad seda hästi ja need, kes on minuga pidanud saateid koos tegema või midagi annas veel. Ma ei ole kindlasti kerge inimene, kellega koostööd teha nendes hetkedes, aga see mitte kergus on tingitud enne kõike sellest, et ma olen väga nõudlik. Ja see nõudlikus on, ma arvan, et suurest osast Erksilt õpitud. Erki pealt ma olen õppinud väga palju. Igas mõistes nii elulises hakkama saamises, kui enese väljendamises, oma mõtete koondamises, kui siis lõpuks partiide mängimises. Ma arvan, et kõik, mis ma pilli peal teen, on ühte või teispidi kuidagi Erkilt võetud. Lihtsalt sellepärast, et ma olen noore inimesena hellas eas sattunud tema mõjusfääri ja minu nii-öelda pillimängu kool ongi olnud see, et mina, kellel mul ei ole mingisugust muusikakooli haridust, erinevalt Ken Koemetsast ja Erki Reimist, kes mõlemad on muusikapedagoogid, olen mina pidanud nagu just kui lihtsalt alati vette visatuna suutma ujuda välja, mis iganes olukorrast, siis kui mind pannakse.
Ma selle ujumise kohta küsiksingi tulles tagasi ringiga selle sama Stanley Clarke ja Jacob Astoriuse teemade juurde. Kas sa praegu oma muu raadiotöö kõrvalt ka harjutad kodus? Kas sa mängid vahel keerulisi asju lihtsalt ise endale?
Ma olen
selleks, et hoidada aset.
Ma olen selline tüüp, et ma ma ei harjuta selles mõttes mingi võib-olla õige sõna oleks süstematiseeritult, mis on ka pat ja ma tunnen nüüd selle puudujääke, nii-öelda karjääri hilisemas otsas, kui võib niimoodi sõnastada ennast. Et ma olen alati olnud kõva tinistaja ja ludistaja. Mulle lihtsalt meeldib pilliga nii-öelda ringi möllata. Alguses on see täielik kakofoonia, kui aastad lähevad mööda ning siis saab igast üritajast mingisugune nagu ma ei tea, pillimees ja nüüdis ajal ma mängin palju pilli, tõesti mängin. Mul on imetabaselt vedanud elus ma tunnen, et kuidas mind on saatus kandnud ning kuhu mind mul see karjäär on nagu viinud. Praegu Raadio 2 hommiku saatejuhina minu tööpäev lõpeb kell 10. Koju ma jõuan cirka kell 11-12 päeval. Ja kogu ülejäänud päeva ma sisustangi sisuliselt gitarridega tinistades. Ma pean seda rõhutama, et ma ei ole nagu passi päris ammu mänginud. Et mida enne kõik ikkagi kutsutakse igale poole passi mängima ja ma oskan mõistagi nagu passi mängida. Aga viimased aasta poolteist, kui mitte kaks, kui mitte suuse kolm, olen ma sisuliselt ainult gitarri mänginud. Aga gitra ma mängin igapäevaselt kodus. See on mu suurim armastus siin elus.
Nii, aga ole hea, ma keeran selle muusika küsimise nüüd selle sama eelmise küsimuse juurde tagasi, et paku midagi välja, kus mängitakse väga, väga hästi pinnapealsed muusikatarbijad, ka heas mõttes pinnapealsed muusikatarbijad tihti peale arvavad, et nad teavad, kes on maailma parim gitarrist ja igalühel on see erine muidugi, aga tegelikult see maailm on jube võimas ja seal on tegelikult avastus, nii et küll saab.
Kas sa tahad siin puhul midagi uuemat või vana?
Täiesti vahetele, ma tahaks midagi sellist, mis annaks kuulele märgi sellest, kui hästi tegelikult pilli mängitakse maailmas.
Ma arvan, et üks ilus õpiku näide on jällegi võib-olla ammustest aegadest, mul on siin kõrval üks märge, mis ütleb mulle, et see on aastast 1971. Ma tahan siin rõhutada, et ma kuulan enamikust ajast ikkagi uut muusikat, kuna ma olen nagu siin, ma ei tea, muusika ajakirjanduse rindel ka tegutsema hakanud, siis ma suur osa minu päevasest vaba ajast möödub siis kuulates uut muusikat, mida saadab mulle Eesti artistid ja nad saadavad seda mulle palju, mille üle mul on hea meel, et eestlased teevad mussi. Ja teevad kõvasti. Aga kõikidele, kes mulle mingid asju saadavad kuulemiseks, soovitaks ma ühte moodi kõigile, kellel on vaja seda soovitust, kellel mitte. Kuulate ikka vanu klassikuid, lihtsalt sellepärast, et need on vennad, kes kunagi mängisid partiid sisse lindi peale suure seltskonna ees inimeste kuuldes, kes kõik on armutud ajal, näiteks kui me 70-ndatest räägime, mille soolokitaristid olid maailma Messid ja Ronaldod kui just kui nagu tippi altpallurid. Soolokidramehed olid nii-öelda noorso vapiloomad. Sestap oli igasuguse bändi mingisugusele pillimehe kohalega mega konkurents. Ja siis kui sa kujutad ette näiteks kas või meie järgmist muusikapala ja seda kuivõrd dünaamiliselt see sisse mängitud, siis on see aukartust äratav, et need vennad laulsid ja mängisid need partiid sisse esiteks tihti lugu ühe teigiga. See tähendab lugupeetud raadiokuule, siis see jah, et me tuleme nüüd siia ja ma laulan selle laulu otsest lõpuni ära ja see panaksegi purki. Tänapäeval sa võid elektrooniliselt igat silpi murdosa sekundit korrigeerida, autotunega paika keerata. Mati, ka sina võiksid lauda ühe ballaadi ja me saame selle kahe peale niimoodi kõlama, et see kõlab nagu muusika kogu lugupidamise juures. aga kunagi olid ajad teissugused ja siin üks tõeline ilus pillimehe nii-öelda pilotaaži näide tuleb Bill Withersi repertuaarist ning siit võiksid õppust võtta kõik trummarid, bassimehed ja ka soolo- ja rütmikidramehed, kaasaratud lauljad, sest et kõik partiid, mis siin on mängitud, lähtuvad ikkagi igipõlisest tõsi asjast ja õpetussõnadest inglisekeelsetest seda puhku less is more ning selles hetkes suudetakse ikkagi ka kõik, mis vaja öelda, kõik, mis võimalik edastada ja lugu, mida me nüüd kuulema hakkame, kannab pealkirja Ain't No Sunshine.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away.
E-Beam, Eesti Juustutegija.